Ja. Sådan, det er en fornøjelse med lovsang. Og Rebecca der også synger på dansk, og jeg ved ikke hvad, fra Makedonien, og alligevel tager det kartoffelsproget til sig. Det, man siger, at når man snakker dansk, så er det som at have en kartoffel i munden, ikke? Det er sådan helt brr, brr. Så, men I klarer det så godt. Ja, skide godt. Erika, hun nævnte, eller jeg kan starte med at sige, at jeg hedder Rebecca, for dig, der ikke ved, hvem jeg er. Hej. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer i aften og dele det, jeg har fået på hjerte. Jeg er en del af Københavns Frikirke her og har boet i København i en halvanden års tid. Så det er også sådan rimelig nyt for mig at cykle rundt i den store by og har taget cykelhjelmen til mig og det hele. Så min mor er glad derhjemme. Hun betalte den oven i købet. Ja. Så jeg glæder mig over at bo her og nyder virkelig at være en del af den her kirke. Erika, hun nævnte indledningsvis, at vi starter sådan en bøn- og faste uge. Og til det så tænkte jeg, for det første så er jeg gået lidt skævt, så jeg begyndte allerede lidt i dag, så jeg er så lidt har prøvet at droppe koffeinen allerede, og kan mærke det i min krop, at jeg higer efter kaffe. Men, fordi vi netop starter det her, også fra i morgen eller fra i nat, men der så tænkte jeg, vi skal snakke omkring noget med faste. Fordi at så skulle det være noget, hvor vi bliver tunet ind på, hvad er det så for en uge, vi går i møde, hvis du vel og mærke har lyst til at være med. Det er jo ikke noget, man skal, og der er en måde at modificere det, så hvis man ikke er en, der vil tage noget ud af sin diæt, så er der mange andre måder, og det kan man jo så læse om her. Men jeg tænkte, vi skulle snakke lidt om det i aften. Og men med et andet twist end netop bare bøn og faste. Måske du kender til det, måske gør du ikke. Jeg vil meget gerne snakke med dig om det i hvert fald. Det kan være et lidt skørt ord, det her med faste, og hvad ligger der så i det. Men det, jeg gerne vil kigge på, det er sådan lidt den rejse, Jesus han så var på i forhold til sin identitet, sin tjeneste, hvor fasten faktisk ude i en ørken var et rigtig vigtigt element, hvor han skulle søge en stilhed, og han skulle modstå nogle fristelser, for at han i sidste ende jo så kunne lykkes med det, der var den plan for Jesus liv, som vi jo måske kender til ved, at nu korset så gemt væk. Ja, ved at korset det var der, hvor Jesus han så skulle skulle blive simpelthen korsfæstet. Og jeg tror, der er noget stærkt over det, og jeg bliver altid sådan forundret, når jeg læser om Jesu liv, fordi jeg bliver sådan, det der med, at Jesus han var 100% Gud, det ved du godt, ikke? Vi har en treenig Gud, vi har Gud Fader, vi har Gud Søn, vi har Gud Helligånd, det ved du måske, det tænker jeg. Vi har en Gud, Jesus han var 100% Gud, men han var egentlig også 100% hvad? Menneske. Han var også menneske, og det med, at han skulle komme, blive født i en stald, blive mennesker, lig, og have hele den menneskelighed med sig. Det tror jeg nogle gange, vi undervurderer, at Jesus han faktisk levede et helt liv på den her jord. Den samme jord som os, med de samme former for fristelser og alt, hvad der nogle gange måtte være. Her levede Jesus faktisk, og skulle gennemgå det, som vi også har gennemlevet, skal gennemleve, og times 100, eller sådan en helt vild, sindssyg form for tilværelse, jeg forestiller mig, han har levet på blot 33 år. Men så det der med, at jeg tror, vi skal tænke os, at Jesus han blev også udsat for fristelser på samme måde, som vi gjorde. Men det, der så afholder, eller det, der så adskiller ham fra os, det var faktisk, at han så formåede at leve et helt liv, uden hvad? At på nogen måde synde. Så det med, at Han blev fristet, men han valgte ikke at forfølge og gå videre i de tanker eller i de fristelser, der nogle gange var for ham. Det er ud over min rækkeevne. Jeg har accepteret, at jeg grundlæggende er et menneske, og det er fair nok. Men det er fair nok. Men det der med, jeg tror, vi skal huske det, og det er noget af det, jeg vil kigge på i aften og præsentere for jer, fordi at Jesus han var også et menneske. Det vil sige, at han faktisk forstår mennesker. Han forstår os, og han formåede at leve det liv. Så kirken. Jeg ved ikke med dig, jeg er vokset op i Indre Mission. Ingenting der. Men jeg er vokset op med at kunne få et tydeligt billede af, okay, der er synd i denne verden. Og så blev synd sådan lidt et ord, jeg blev lidt bange for at høre. Sådan, åh nej. Og sådan, jeg kan faktisk huske, at jeg voksede op med, at jeg... jeg gik rundt og var sådan, hvis Jesus, eller når, ikke hvis, når Jesus kommer igen, så må jeg jo ikke have synd i mit liv, for så kan det være, at jeg ikke er frelst. Eller sådan, så jeg kan huske, jeg gik faktisk og bad nogle bønner som barn, hvor jeg var sådan lidt, tilgiv mig for mine synder. Og så sådan, lige pludselig kom jeg i tanke om det igen, tilgiv mig for mine synder, Jesus. Så det der med, jeg var sådan, jeg tror ikke helt, jeg havde forstået, at i og med, at jeg troede på Jesus, så var jeg faktisk blevet retfærdiggjort i ham og sat fri fra min synd. Ikke desto mindre kan jeg stadig synde, for jeg er menneske, men jeg bestræber mig på at være en, der vil følge efter, hvordan Jesus han levede sit liv. Og jeg tror, vi gerne må snakke om det, uden at det bliver på sådan en måde, der er fordømmende, eller uden at det bliver på en måde, hvor vi skal prøve at være noget, vi ikke er. Men på en måde, hvor vi alligevel prøver at sige til os selv, hvordan kan jeg egentlig prøve at leve et liv med Guds frygt? Med en forståelse af, at jeg vil gerne prøve i de ting, jeg står i, at spørge Gud, hvad tænker du? Fordi det er det, Jesus han gjorde gentagne gange, når han skulle male eller ned i sandet eller et eller andet. Jesus, hvad siger du til, eller Gud, hvad siger du til mig i dette øjeblik? Jeg har brug for din visdom, jeg har brug for din vejledning. Jeg vil ikke gøre noget, der er forkert i dine øjne, far. Hjælp mig. På samme måde kan vi også bede de bønner og faktisk bestræbe os på at leve et liv, hvor vi prøver at forstå, der er noget her, som Gud han har kaldet os til. For synd er egentlig ikke en ting, vi skal være bange for at snakke om. Synd i sin definition vil være noget lige det, der adskiller os fra Gud, fordi han er 100% hellig, altså 100% ren og uden synd. Så da Adam og Eva kom ind i verden, hvad skete der da? Der skete det, at de ikke kunne takle det. Der skete det, at de spiste af træet. Der kom noget ind i verden. Der kom noget ind i verden, der gjorde, at vi kunne skille det gode fra det onde. Der kom synd ind i verden. Og Jesus, eller Gud, han var ked af det. Han var så ked af det. Men der måtte være en konsekvens af det. Og det vi så fejrer i dag på korset, det er, at den konsekvens, der kom en, der hed Jesus, der levede et liv helt uden synd, for at genetablere det forhold til vores far. Det er hele essensen af, hvorfor jeg brænder for Guds rige. Det er hele essensen af, hvorfor jeg brænder for, at mennesker skal forstå, at Jesus ikke bare er historisk, men han er faktisk super, super menneskelig og super hjertelig og vil mig, fordi han døde for mig. Han har genetableret en forbindelse til min far. Så vi skal snakke om det her med, at Jesus han bliver fristet i ørkenen. Og det skal vi, fordi jeg synes, det åbner op for nogle gode tanker om alt det her til en spændende uge, vi har foran os. Kender I til at blive fristet? Ej, den kom samtidig. Jeg havde ellers lige sådan rigtig tænkt sådan animationer af, at så skulle kagen komme først, og så skulle der komme en bil til mændene, så skulle der komme noget boligindretning til de piger, der gik op i det, og så skulle der lige være prikken over i et par lækre stiletter. Men alle mine stiletter er efterhånden kasseret, fordi jeg fandt en fyr, der var samme højde, så det er lidt hårdt. Så dem kan jo købe på DBA, hvis det er. Jeg ved ikke, om du kan oversætte det, Linda. Det går lidt stærkt. Beklager. Men det her det er et billede af forskellige ting, der måske sådan, det kan friste os lidt. Jeg ved ikke med dig, men når der lige står sådan en god kage, især måske om en uges tid, når vi for os, der har sagt, vi vil gerne spise lidt anderledes den næste uge. Når der så står en kage der, som vi skal prøve at, ej, den må vi ikke sætte tænderne i. Så kan man tænke, det er lidt hårdt, jeg vil gerne have fat i det. Og jeg kan tænke, de dage, jeg lige har været nede og træne en hel masse, så kan jeg lige cykle forbi, og så, jeg må godt. Vi bliver fristet, og vi bliver fristet på forskellige måder. Og vi kender det sikkert godt. Det er en del af det. Og selvfølgelig er der jo så forskel på fristelser. Fordi nogle er mindre betydelige og måske mindre harmløse. Mens nogle andre fristelser jo faktisk, hvad? Jamen, de vil jo have nogle voldsomme konsekvenser. Og det vil de, hvis vi giver efter for dem og lever under for det, de frister os til. Og i sidste ende, så kan det være, at det er noget, der kan styre vores liv. Fordi fristelsen, der starter som en fristelse, måske endda bliver så stærk, at det kan ende med at blive en afhængighed. Noget, der kan styre os, hvor jeg egentlig grundlæggende tror, at vi som menneske er skabt til, det kan lyde sådan lidt, okay Rebecca, vildt nok påstand, men jeg tror egentlig grundlæggende, at jeg kun er skabt til at være afhængig af Gud. Ja, jeg kan blive fristet. Ja, jeg skal have min kaffe, jeg kan allerede mærke det. Ja, alt sådan noget her. Men det der med, vi siger, at alt i den her verden vil forgå, men én ting vil kun bestå, og det er Gud selv. Det er forfængeligt, det her. Det, eller forgængeligt, undskyld. forgængeligt, der var den. Jeg tænkte også lige forfængelighed, det var noget andet. Forgængeligt, det vil forsvinde en dag. Og den kultur, vi lever i, jeg er sådan en, der godt kan lide at tænke lidt i kulturen. Vi får bygget noget op om, at hvis bare lige jeg får det der, så kunne det være, at det blev meget bedre. Når bare lige jeg får en større lejlighed, når bare lige jeg også får det der, den der plakat op på væggen, eller når bare lige jeg får det nyeste iPhone, et eller andet, når bare lige jeg får den nyeste gadgets, der kan være nogle ting, der sådan kan friste os lidt, og det er jo ikke som sådan forkert, men for mig er det det her med, hvad vores hjerter egentlig længes efter. Hvad ligger der inde i det? Hvad ligger der i dit hjertes indstilling til det? Er der noget, du bliver draget af på en mere usund måde, som du faktisk har brug for at give lidt, kaste lidt lys over og se lidt i øjnene, måske også i denne uge, til at sige, her er faktisk noget i mit liv, og der kan jeg godt mærke, jeg bliver lidt styret af det her mere og mere. Det begynder at fylde i mit liv på en måde, hvor begynder det at eje mig lidt mere. Den gamle munkeorden vil sige, at hvis man ejer mere end tre ting, så ejer tingene dig. Meget kontroversielt, jeg ejer meget mere end det. Men sådan bare for at sætte det på spidsen, det der af, hvornår især også noget materialistisk måske kan komme ind og være noget af det, der kan fylde. Og det jo egentlig gør, det er, at det frarøver i hvert fald mig, det med at være taknemmelig for, hvad jeg har her nu. Fordi det skaber et behov for noget, jeg måske egentlig ikke har, men som jeg så overbeviser mig selv om, jeg har, ergo begynder det at friste mig til, at det skal jeg have, for så har jeg det godt, når bare jeg lige får. Hele den der mølle, vi kan køre i vores tanker, og som kan frarøve mig, at jeg faktisk har super meget at være taknemmelig for, i det jeg allerede er blevet givet. Da jeg sagde før, at Jesus bare var et menneske, så er det, som der står i Hebræerne, en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Og det er netop det, der er essensen for det, vi skal til at læse sammen i Bibelen nu. Forskellen af, at han valgte ikke at lade sig friste til, at det blev en handling, der ledte til synd. Vi skal læse sammen. Er I klar på det? Er du klar derude? Yes. Og vi skal læse sammen fra netop beretningen, hvor Jesus han så kommer ud i ørkenen. Vi læser fra Matthæus. I samme øjeblik, Jesus efter dukken steg op af vandet, blev himlen pludselig åbnet. Så vi dykker altså ind i en beretning, hvor Jesus lige er blevet døbt af Johannes døberen. Og Guds ånd åbnede sig, ånd kom over ham som en due, der dalede ned ovenfra. Samtidig lød der en stemme fra himlen, det er min elskede søn, ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Det er det, vi læser i kapitel 3, og så hopper vi over i kapitel 4. Derefter førte Helligånden Jesus ud til et øde sted, for at djævlen kunne friste ham. Der gik 40 dage, hvor Jesus ikke spiste noget, og han blev meget sulten. Wonder why. Der kom fristeren til ham og sagde, hvis du virkelig er Guds søn, hvorfor siger du så ikke til den sten der, at den skal blive til brød? Og Jesus han svarede der så skrevet, at et menneske lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som Gud han taler. Bibelen. Så førte djævlen ham ind til Jerusalem og op på det højeste hjørne af tempelmuren. Hvis du virkelig er Guds søn, sagde han, så kast dig ud herfra. Der står skrevet, han befaler sine engle at passe på dig. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus svarede, der står også skrevet, du må ikke provokere Herren, din Gud. Så tog djævlen ham med op på toppen af et højt bjerg og viste ham alle verdens lande og al deres herlighed. Alt det vil jeg give dig, sagde han, hvis du falder på knæ og tilbeder mig. Jesus svarede ikke mig. Forsvind, Satan. Der står jo skrevet, det er Herren, din Gud, du skal tilbede, og ham alene, du skal tjene. Så forlod djævlen ham, og nogle engle kom og sørgede for mad til ham. Bum. Prøv lige at forestille jer det. Altså, jeg prøvede at YouTube det lidt, og sådan, så var der en lille film, og så, hvordan Jesus blev kastet ud. Og, altså sådan, det må have været helt vildt. Altså sådan, for det første 40 dage, for os, der er ekstroverte. Prøv at forestille jer det alene. Jeg tror, jeg vil begynde at gå og snakke til stenene, uden at sige, at de nødvendigvis behøver at blive mad. Men bare det, at ingen mennesker. Men der er flere ting, der er spændende her. Det, jeg synes er spændende, det er, at vi kan ikke adskille det, der sker i dåben, fra det, der sker bagefter. det her, det hænger sammen. Og hvorfor hænger det sammen? Det hænger sammen, fordi først så bekræftes Jesus identitet som faderens elskede søn. Det er det første, der sker. Helligånden kommer som en due, der kommer en stemme fra himlen. Treenigheden igen, en passage, vi ser, hvor de optræder sammen i en. Hvor vi ser, det er min elskede søn, ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Og hvad sker der så? Derefter, jeg blev så provokeret, da jeg sådan læste igen og igen, men der er noget i, at det skulle ske, men derefter så førte Helligånden Jesus ud til et øde sted, for at djævlen kunne friste ham. Og det sker i, at Jesus han skulle ud i en test af den selv samme identitet, som faktisk var i konfrontation med sin modsætning. Så han oplever at få sagt, det her det er den du er, det her det er din identitet. Men hvad sker der så? Det var ikke nok, så at sige. En mand skal jo bestå sin manddomsprøve. En superhelt skal vise sin gerning inden det ultimative klimaks. Der var et eller andet, hvor han så skulle ud og faktisk blive testet. Ud og faktisk, vi kender hans identitet, han kender sit centrum, han ved, hvor han er forankret, men han skulle ud og prøve sine grænser. Han skulle ud og sige, det her er jeg ikke. Han skulle ud og mærke presset, fordi det er det pres, menneskene mærker. Og så skulle han overleve det, så at sige. Komme ud af det, for dernæst at kunne overvinde alle vores synd og skyld og skam. Så sådan det der med, vi kan ikke adskille de her to ting. Identiteten, der hænger sammen med at komme ud og få den selv samme identitet testet. Og i mødet med Satan, så bliver det tydeligt, hvem Jesus han er, men også hvem han ikke er. Først alt, hvad Jesus siger ja til i sin identitet, dernæst alt, hvad han siger nej til og hvad han ikke er. Og det samme her ser jeg også med kulturen i dag. Der er nogle forskellige stemmer her. Der er nogle forskellige stemmer, der er i gang i Jesu liv, forstår mig ret. Der er forskellige stemmer, der er i gang i vores kultur hele tiden. Der er så mange forskellige røster, eller hvordan det skal bøjes, det ved jeg ikke. Der er én røst, men der er en overordnet røst, der identificerede, der fortalte Jesus, hvem du først og fremmest er. Og fordi han kunne stå på den, I ved godt, at Jesus han startede faktisk ikke sin... Jesus blev 33 år. De første 30 år, der var han tømrer og havde det fedt. Gik i synagogen en enkelt gang og fortalte folk som 12-årige, bum, bum, bum. Men det var først som 30 år efter sin dåb, at han startede sin tjeneste. Det er kun 3 år, når vi læser alle de vilde beretninger. Det var kun 3 år hans liv. Og han startede ikke den her såkaldte tjeneste, før han var blevet døbt. Fordi at han blev nødt til at forstå, hvem han var, hvor kraften kom fra, og hvad han skulle operere ud fra. Og det skulle testes, inden han også satte det i værk. Så det der med, der er virkelig noget omkring det her med stemmerne, og den støj, vi kan opleve. Og nu har jeg lige bedt Christa om at komme op til en lille illustration. Min meget handsome mand, der er meget høj, by the way. Og yes. Så forestil jer her, at Christa han står herovre, og han står med sit headphones, et eller andet, og det kan være, det er sådan nogen, der lukker helt af. Så har man en mobil. Og han sidder måske og pendler, måske han sidder i S-toget, han sidder og scroller, han sidder der og kigger på hvad? Instagram, Snapchat, LinkedIn, Facebook, alle de sociale medier. Og forestil jer, at Gud han egentlig bare prøver at komme i kontakt med ham. Jeg siger ikke, selvfølgelig kan Gud råbe og alt muligt, men Gud han ønsker altså også nogle gange, at vi bare giver ham plads. Og der er mange stemmer, altså sådan, Christa, jeg vil gerne fortælle dig noget i dag. Ved du godt, at jeg bare elsker dig helt vildt meget, og ved du godt, at jeg vil gerne fortælle dig noget mere om, hvad jeg har for dit liv. Jeg vil gerne fortælle dig noget mere om, at du har en fremtid, du har et håb. Og sådan, det er som om, at Gud han sådan skal prikke lidt til os, fordi vi kan blive så distraheret i vores hverdag. Det er godt, og mobilen er endda død, men det fungerer meget godt. Det der med, at vi kan være sådan lidt distraheret. Det der med, at der kan være sådan lidt meget støj i vores tilværelse. Og at jeg er jo selv en af dem, der gør det. Og jeg siger, at Gud kun kan møde os i stilhed. Han kan møde os på rigtig mange måder. Han er der trods alt Gud. Men det der med, at vores liv indrettet på en måde, hvor vi hele tiden... hvor det bare er overload. Stilhedselementet havde en pointe. Og det tror jeg er meget væsentligt. Der var meget støj. Og stilheden var nødvendigt for, at han kunne komme ud og også være sammen med sin Gud. Det her med identiteten, det er en væsentlig pointe. Jesus, han møder bagefter mennesker fra sin hjemby, der siger, er du virkelig Messias? Er du ikke bare Josefs søn? Er du ikke bare Josefs søn? Du har lige fået at vide, jeg er Guds enbårne søn, eller jeg er Guds søn. Så får du at vide af Satan, hvem er det lige du er, og så får du at vide af folk hjemme i din by, er du ikke bare Josefs søn? Der er mange stemmer, der foregår her, og Jesus, han er nødt til at selektere i det. Han er nødt til at forstå først og fremmest, hvem han er. Og der er en parallel til os i dag for at stedfeste, at vi først og fremmest er Guds barn. Han stod før han skulle ud i ørkenen. Og hvad skete der i den ørken? Der var noget, der ventede ham. Der var en prøve, der ventede ham. Og jeg ved ikke med dig. Jeg er også vokset op med en gud, hvor jeg sådan, eller med et gudsbillede, hvor jeg var sådan lidt i tvivl om, at han, er han en god gud, ham der? Hvorfor er der så meget ondt, og de bliver syge? Er det så bare Guds vilje? Gud har en vilje med alt. Gud har en plan med alt. Jamen, hun er blevet syg. Har han sådan en plan med, hun er blevet syg? Er hun blevet påført et eller andet? Har hun gjort et eller andet? Og det der med, der er en sandhed at slå fast, men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud, for Gud kan ikke fristes, for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Altså Gud, han frister ikke. Det er ikke det, han gør. Det var ikke Gud, der fristede ham ude i ørkenen. Det var djævlen. Men Gud, han måtte sende ham derud, fordi der alligevel var noget, han skulle ud og prøves i. Men det var ikke Guds arbejde at friste ham. Det er ikke Guds arbejde at påføre os smerte. Det er fordi, vi er i en brudt verden. Men han kan bruge det, og han kan vende det. Her til sidst skal vi kigge ned i de her tre ting, der sker. Vi læser om den første fristelse. Og den første fristelse, så hører du djævlen, der siger, for det første siger han i alle tre gange, hvis du virkelig er Guds søn. Det er det første, han går ind og betvivler. Det er du virkelig Guds søn? Er du virkelig, Rebecca, er du virkelig Guds datter? Rebecca, sådan helt ærligt, tror du virkelig på, at ham der er Gud, han vil dig? Tror du virkelig på, at Gud, han har skabt dig som underfuld og højt agtet? Tror du virkelig på det? Han siger, hvis du virkelig er Guds søn, hvorfor siger du så ikke til den sten der, at den kan blive til brød? Og Jesus, han svarer, der står skrevet, at et menneske lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som Gud, han taler. Og Jesus, han svarer hver eneste gang med en passage fra 5. Mosebog. Han kan sit ord. Og fjenden kan også ordet. Og det er det, der er interessant i den der kamp, der kan foregå, både vores indre, men også rent fysisk. Hvor fjenden, han kan faktisk godt det her. Han ved godt, hvad det er. Og han ved godt, hvordan han skal fordreje en sandhed. Det skal ske på mange måder. Men stemmerne i vores liv, hvis vi ikke kan selektere det, hvis vi ikke kan forstå det, hvis vi ikke kan være skarpe på det og sige, det her, det er bullshit, det skal bare væk, jamen så er der, ja, Joel, han, jeg tænker også lige sådan, jeg kom til at sige S-ordet, ikke også? Jeg har lige lært min jæse på 4. Ej, man må ikke sige shit. Og så siger hendes forældre så shit, og så siger hun, far, du sagde shit, må man sige det? Og sådan, shit, det må man ikke sige, beklager, det er noget værd rod. Han finder på at sige. Jeg har ikke prøvet at faste i 40 dage. Jeg ved ikke, hvordan det er at være så sulten, være så udmattet. Jesus, han må have siddet der i en ørken. Måske har han fundet træ, hvem ved det? Sprukne læber, mega tørstig. Huha, man ser måske en fatamorgana, og man er sådan lidt, hvad foregår der? Forestil jer, at det du er virkelig langt nede, eller sådan, hvis man endelig skulle fristes til et eller andet, så er det nok et meget godt tidspunkt, fordi man måske ikke har så meget energi. Og Jesus var også menneske, og det er det, han kommer også og udfordrer ham i. Så forestil dig, at du ligger der, du er helt udmattet, og så er der en, der kommer og siger, jamen du kan bare lave den her sten om til brød, så det hele fikset. For det kunne Jesus reelt set. Han havde kraften til det. Han havde magten til det. Og hvad siger det til os? Jeg tror, for mig taler det om, at det her, det sådan er, hvad skal man sige, de menneskelige behov på en måde. Men det er også noget omkring forbrug og komfort. Det er også noget omkring det der med, en ting er det omkring mad. For jeg ved godt, at hvis jeg ikke spiser mad, så vil jeg dø. Men i en bibelsk forstand, så handler det levende brød om, at jeg tager Guds ord til mig. Jesus Kristus, han er det levende brød. Når vi tager nadveren sammen, så deler vi, at han er levende. Det er det, vi tager ind. Det giver os brød, eller det giver os liv. Brødet giver os liv. Men hvis vi skal sådan omsætte det til vores tid i dag, og til noget, vi skal tage med ind i den her uge, vi går i møde, Selvfølgelig er vi forbrugere. Selvfølgelig skal vi spise. Vi skal have en tryghed. Men hvad er drivkraften i det, og hvad er i sidste ende det, vi gerne skulle nå hen imod? Hvad er det, der på en eller anden måde er det, du længes efter? Eller sådan, er der et eller andet, som du gerne vil have? Er der et eller andet, du stræber efter? Lidt tilbage til det, jeg sagde før, omkring måske noget materialisme, også omkring noget forbrug, eller noget, som frister os, som fylder os, som skaber unødvendige bekymringer, fordi det på en eller anden måde begynder at eje lidt af os. Hvad er succes egentlig? Det er sådan et godt spørgsmål. Men sådan, hvad er succes for dig? Jeg har lige sagt farvel til min mormor. Hun var en meget, meget sød gammel dame. Og min far, han sagde altid, ja, Gerda, hun var en dame, der forstod ikke at leve efter det materielle. Hun gav og gav og gav og gav. Både af sin tid og af sin økonomi. Hun forstod, hvad det ville sige at bygge ind i Guds rige. Det næste fjenden her møder, det er faktisk, jeg har valgt at kalde det for sådan egenrådighed. Det med, at man gerne vil søge lidt sin egen heltegerning. Og djævlen han siger her, hvis du virkelig er Guds søn, igen kommer den, så kast dig ud herfra, for der står jo skrevet, at han befaler sine engle at passe på dig. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Og så siger Jesus bare, der står også skrevet, at du ikke må provokere Herren din Gud. Og hvad det lige helt betyder, det kan man sikkert tolke på. Teologen hernede vil sikkert have nogle meninger også. Jeg har læst lidt på nogle commentaries og prøvet at forstå noget af det, og tænkt det lidt ind i, hvad taler det også til mig om. Men Jesus her, han er skarp, for han ved godt, at det er det her med at teste Gud. Det er det her med måske en dag at prøve at lege Gud selv. Hvornår er det, vi skal afprøve ham? Hvornår er det, at altså for mig at se, Jesus, han kom jo hvad? Han kom og blev født i en stald, for det første. Da han skulle ride ind palmesøndag, hvad rider han ind på? Et æsel. Han var enormt ydmyg. Han havde ikke pragt og glory og alt det der. Det var virkelig, virkelig, okay Gud, det er sådan her, du ønsker, at jeg skal træde ind i verden, fordi at jeg vil være en af, altså sådan, hvad skal man sige, jeg vil ikke vinde verden her i magt og rigdom. Jeg vil vende den på en anden måde. Det var Guds vilje for, hvordan Jesus kunne blive en del og lade sig inkarnere. Men Jesus her får en fristelse til faktisk at sige, jamen prøv lige at teste, bare prøv at kaste dig ud, og så bare gør lige præcis, hvad du vil. Fordi Gud, han skal ikke bestemme over dig. Du har jo også kraft. Bare gør det selv. Kom nu. Så han prøver at friste ham til at betvivle det, Gud egentlig er i gang med. Han prøver at friste ham til at betvivle, er Gud nu også virkelig en, du skal have tillid til? Er han nu virkelig også den, der vil passe på dig? Men for mig, hvis jeg sådan skal tænke, hvad siger det så til mig? Jeg kan godt være lidt resolut og handlekraftig nogle gange, og folk er sådan lidt rolig på, rolig nu, Rebecca, alt det der. Men det er jo nogle langt hen ad vejen gode egenskaber, fordi jeg vil gerne noget, men jeg er også blevet oplevet, eller jeg har også oplevet, hvordan nogle gange så bliver det en begrænsning i mig til faktisk at forstå, Gud, din vilje og ikke min. Eller sådan, jeg skal huske først og fremmest også at underlægge mig. Hvad er det, du vil, Gud? Fordi jeg ved godt i sidste ende, så det her er et liv, jeg ønsker at leve for dig. Jeg ønsker ikke at være egenrådig. Jeg ønsker ikke at følge mine veje. Og selvom jeg ikke ved, hvordan dine veje ser ud, og selvfølgelig vil de også altså, samme eksistere, fordi der ligger nogle længsler og nogle drømme i mig fra ham. Men det handler om den der indstilling til at ture og lægge det over til ham. Og der er noget befriende, når vi så tør at give slip i det. Der er noget befriende, når vi så siger, ligesom Jesus han siger her, lad være med at provokere Herren din Gud, for der er kun én Gud. Den sidste fristelse. Magt, materiel rigdom, menneskers beundring, har jeg valgt at tænke. Djævlen han siger, alt det vil jeg give dig. Han tager ham op på et højt bjerg, kigger ud, og han er bare sådan, prøv at forestille dig det her, Jesus. Kan du lige se det derover der? Og sådan, åh, hvor kunne det være fedt. Forestil dig alt det her lækre. Og jeg vil give dig alt det her, hvis du bare falder på knæ og tilbeder mig. Og så siger han, forsvind, Satan. Der står skrevet, det er Herren, din Gud, du skal tilbe, og ham alene, du skal tjene. Forsvind, Satan. Han siger det også på et tidspunkt der, når Peter, han ligesom, hvad skal man sige, lige inden han skal korsfeste, sådan, vi bort, Satan. Jesus, han kendte de her stemmer. Han vidste, hvornår det var, altså selv at sige det til en af sine bedste venner. Han vidste, det ikke var hans vens stemme. Han vidste, det var Satans stemme, der ville friste ham i hans liv. Vi bort, Satan, fordi jeg skal noget andet. Fordi jeg skal ikke tilbede dig. Jeg skal ikke lytte til dig. Jeg vil ikke bruge tid på, hvad du siger, og hvad du prøver at friste mig til at gøre. Jeg vil det Gud, han vil, for det er ham alene, jeg vil tjene. Det er hans sidste forsøg på at få ham her, Jesus, ned med nakken. For han ved godt, han er farlig. Men det lykkes ikke. Man siger, at der er tre ting i verden, der kan være motivationsfaktorer, eller der kan være drivkraften for, at man fristelser, vi kan falde i. Det er sex, det er magt, og det er penge. Og jeg ved ikke, hvordan sådan noget det ser ud i vores liv, men der er jo forskellige, du kan jo modificere det. Altså sådan, det behøver ikke at være i sin reneste forstand, hvor det er det sådan mest skrækscenarie af hvidvask eller et eller andet, hvor det bare er flere milliarder af kroner. Men det der med, at jeg kan jo stadig godt være drevet af penge på min måde. Nu har jeg været vant til SU i lang tid. Der skal ikke særlig meget til at friste en løn, der ikke er SU-agtig. Men det behøver ikke engang bare være selve lønnen. Det handler om det, hvad er mit hjerte. Sådan en som Christian hernede, der bare kommer hver søndag og hver søndag og hver søndag. Jeg ved, han har et godt job, men det er nogle prioriteter i hans liv for at sige, at jeg vil også bygge Guds kirke. Jeg vil ikke kun stræbe efter det og det og det. Og det er nogle værdier i vores liv, det ender med at udmønte sig i, men det er også nogle valg. Det er nogle valg, vi træffer, og det er nogle prioriteringer, vi træffer, når vi oplever, at vi lader os friste ind i andre retninger. Fordi når jeg først står i oplevelsen af, det her kan du også få lov til, Rebecca, prøv bare at se alt det her. Så skal jeg lige gå tilbage og så sige til mig selv, hvad var det, jeg besluttede mig for? Hvad var det, jeg gerne ville? Hvad var det, jeg sagde? Hvad var det for en stemme, jeg først og fremmest ville lytte til? Så det ikke er de her stemmer, der får lov, for så kan jeg stå med høretelefonerne og ikke høre, hvad Gud måske siger. Og sådan, jeg tror bare, der er noget i den her kultur, som vi er nødt til på en eller anden måde at adressere, fordi vi lever så hurtigt for andres accept, i stedet for faktisk at leve ud fra en iboende accept, som vi allerede har i ham. Menneskers beundring kan virkelig fylde meget. Og Ordsprogenes bog siger det endda, menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der frygter Herren, er i sikkerhed. Det kan virkelig sætte fælder i dit liv, hvis det er menneskers favør eller menneskers opfattelse af, hvem du er. Hvis det er det, vi tilbeder. Hvis det er det, vi søger. Hvis det er det, vi lader os friste af. For i sidste ende, så vil jeg stå på dommens dag, og så vil han sige, kender du mig? Ved du, hvem jeg er? Har jeg hørt hans stemme? Ved jeg, hvem Jesus han er? Jeg lever for et publikum alene, først og fremmest. Det må være Gud. Ja. Der var altså en udfordring omkring identitet. Der var nogle skriftsteder som modargument, og der er noget til, hvordan vi kan modstå fristelser. For at summe det her op, inden vi skal synge en sang mere, så har jeg lyst til at nævne et ord, der hedder nåde. For vi kommer ikke uden om et budskab som det her, uden at bruge ordet nåde. Og det er det, der er så fantastisk. Når jeg skal snakke med mennesker om, hvorfor jeg er kristen, hvorfor tror jeg på det kristne budskab, jamen det gør jeg, fordi at det er den eneste religion, hvor jeg ikke skulle gøre noget, men han gjorde det hele. Og det for mig er bare stort i sig selv, for det vidner om en kærlig Gud, som faktisk ikke siger, at jeg skal gøre ting, men jeg bare skal tage imod og i mit hjerte tro. Noget, det kan opsummeres i, at jeg har fået alting for ingenting, uden at jeg skulle gøre nogen ting. Jeg har fået alting. Alt det fjenden, han prøver at sige, prøv at se det her, det her, det her. Jeg har fået alting, måske på en anden måde, måske målt i et andet målstørrelse, eller størrelsesforhold, eller med en anden succesrate. Jeg har fået alting for ingenting, uden at gøre nogen ting. Og det har jeg fået, fordi Jesus han så hvad? Fordi han så gjorde det hele på korset. Fordi Jesus han hvad? Han ikke lod sig friste. Og fordi han valgte at tage den skyld og skam, som jeg skulle have haft. Jeg er en synder, men jeg har også været retfærdiggjort i ham. Og jeg ved ikke, sådan, jeg kan bare jeg bliver så begejstret for det, og ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det tydeligere, fordi det skal også have lov bare at stå i sig selv. Men når vi bliver retfærdiggjorte, så bliver vi bare en ny skabning. Fordi så bliver mit perspektiv på det her liv ikke, at det er her, jeg skal finde min pris og min magt og min alt muligt. Det bliver bare, at mit liv jo må være at leve det for den, der har givet mig det. På den måde, han ønsker, jeg skal leve det. Det må være, at han hjælper mig i min valg. Han hjælper mig i, at når mine tanker er forkerte, at jeg siger, nej, det her det vil jeg ikke. Jeg vil ikke have den her, jeg vil ikke lave det her, jeg vil ikke gøre det her. Jeg vil stå imod de fristelser. Og den nye identitet, som Jesus han også fik, det er også den, vi har fået. Skal vi rejse os op sammen? Og bagefter så synger vi en sang. Jeg kommer ikke til at sådan kalde frem til nogle ting. Jeg tror, det her det er en begyndelse på en rejse. Jeg håber, du har lyst til at på en eller anden måde træde ind i med Gud den kommende uge. Hvis der er noget, jeg ved med Gud, så er det, at han kan gøre vilde ting. Men det starter også altid med, at vi også giver os hen i det. Og at vi vælger at sige, hjælp mig i, hvordan jeg så skal prioritere, hvordan jeg skal bruge tid med dig, og opsøge dig. At drage nær til dig, så du kan drage nær til mig. Jeg ved ikke, hvordan din fristelse ser ud. Jeg ved ikke, hvordan der er kampe i dit liv. Jeg ved ikke, om den her faste meget lavpraksis skal være, at du skal sige medier, Netflix, Instagram, alt sådan noget. Det kan være, at du skal prøve at søge mere ind i stilheden. Stil dig selv et spørgsmål. Hvorfor undgår jeg den? Hvorfor undgår jeg en stilhed? Er der noget, jeg er bange for at konfrontere? Er der noget, jeg er bange for at være i? Det kan være, at der er noget omkring bare rent fysisk med mad. Jeg synes selv, det er udfordrende, men netop fordi det er udfordrende, kan jeg mærke, at det gør mig noget godt. For det må godt koste mig noget at tilsidesætte noget for at vise Gud, jeg vil dig. Vi skal bede sammen, og så kan vi synge en sang mere til sidst. Men far, jeg takker dig. Jeg takker dig for, at Jesus, du stod imod den fristelse, du mødte i ørkenen. Jeg takker dig for, at du gjorde det, fordi du havde os for eller i dine tanker hele vejen igennem. Du tænkte på os. Du tænkte på, at ja, jeg skal lide en frygtelig død på korset. Jeg skal have en tornekrone ind i mine tændinger. Jeg skal bløde. Jeg skal dø. Jeg skal blive spyttet på. Jeg skal gå igennem så meget grusomt. Men jeg gør det, fordi jeg vil gøre det for de her mennesker, som jeg elsker så højt. Og far, jeg beder om, at må det her budskab blive stort for os. Må vi ikke tage for givet, at Jesus, du også levede et menneskeligt liv, som du nu engang gjorde. Fordi det gjorde du med et formål, og du tog det på dig. Og du valgte at dø på det kors for vores skyld. Far, jeg beder om, den her uge må blive meget praktisk for mange af os, der går ind i den uge og en del af kirken her. Jeg beder om, du må give os styrke. Jeg beder om for gode snakke. Jeg beder for en spændende tid, hvor vi får lov at opleve dig på nye måder, nye højder, nye dybder. Jeg beder om, vi ikke bare må gentage hver dag som en rutine, men der, hvor der er områder, hvor vi kan se, her bliver jeg fristet. Her oplever jeg faktisk, mine tanker er forkerte. Her oplever jeg mine prioriteter, min økonomi, mine handlinger. Det er ikke dig, Gud. Jeg beder om, vi må have selvindsigt. Jeg beder om, du må åbenbare det. Du må vise os det. Og vi må ture se det i øjnene og så sige, hjælp mig til at ændre det. Åbne op og snak med mennesker om det. Og meget konkret beder jeg om, at vi må opleve forvandling i vores liv. Jeg beder om, vi må opleve den nye skabning i os igen. I kraft af, at vi er den, vi er i dig. Takker dig for, Herre. Amen. Og hvis du står og tænker, der er noget meget konkret, jeg gerne vil sige højt og have bøn ind i, så vil jeg også gerne stå herover og bede sammen med dig. Man siger, at når noget bliver bragt frem i lyset, så har mørket ikke magt over det. Og det er et meget stærkt bibelsk princip af, at hvis der også er noget, man har gået med i det skjulte, hemmelighedsfuldt selv, så er det noget, fjenden også bruger yderligere til at friste dig eller være en stemme. Så på den måde, så brug det til os at lægge det frem for ham. Lad os synge igen.